Aforizam za danas. Aleksandar Čotrić.
Bolje je da misliš o tome šta govoriš, nego da govoriš ono što misliš.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moj današnji gost, na moje zaista veliko zadovoljstvo, je profesor Boris Kuzmanović, ilustrator za decu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, draga Jelena, bolje vas našao.
Moram da kažem da ne krijete zadovoljstvo jer ste na Radio Beogradu, a i prvi put ste naš gost, je tako?
Ma, apsolutno sam oduševljen. Bio sam opušten pre ulaska u zgradu, pa su mi se sad malo oduzele noge, ali izdržat ćemo do kraja.
Nego šta ćemo, ali glas vam dobro zvuči, što je za ovu priliku jako važno. Nedavno se završio sajam knjiga. Jeste uspeli da se odmorite od svega?
Iskreno da vam kažem, ja mislim još nisam siguran da sam se odmorio jer je to toliko bilo fantastično, toliko je nekako, ja ne znam, kažem, kao da se nebo zvezda otvorilo, toliko se sve puno stvari pokrenulo, komunikacija sa ljudima, potpisivanje knjiga, kontakti sa ljudima, zvanje na razne televizije, televizije, emisije i tako dalje, tako da sam apsolutno tako nekako zatečen i fantastično se osjećam i nadam se da će to da potraje duže vremena, jer mislim da su ljudi iz naše oblasti, iz umetnosti nekako zaslužili, da budu zastupljeni u
tako je i posebnu pažnju. Apsolutno se slažem. Evo ovako odmah na početku da kažemo da je slikovnica Babaroga, autorke Jelene Živanović, koju ste vi ilustrovali, pripala je veoma važna i prestižna nagrada Bogdan Kršić za najlepšu dečiju knjigu na Beogradskom sajmu knjiga, a nedavno takođe moj gost Boris Kuzmanović dobio je i nagradu Neven za najbolje ilustrovano delo. Svakako sve čestitke, ovo su značajna i važna priznanja. Odmah hoću da kažem i našim slušalcima, mada verujem da mnogi znaju, da je ceo štand kreativnog centra bio ukrašen vašim ilustracijama iz knjige Priča o Vuku Stanjevuku, evo je ovde, govorit ćemo i o njoj kasnije. I tu knjigu je napisala Jelena Milutinović, a to je, moram i to da kažem, treća najprodavanija knjiga na štandu ovog izdavača. Tako da bih ja rekla da je svakako ovaj sajam bio vrlo uspešan za vas.
Jeste, apsolutno je bilo čarobno. Kada vi stojite na štandu iznad, gde se nalaze vaše ilustracije preko cijelog tog štanda, gde se ljudi okupljuju da potpisuju vaše knjige i tako dalje, zaista se osjećate kao da sanjate, kao neki san. Verovatno nakon niza godina iskustva dođe taj period kad se to prosto tako otvori, kada se te stvari pokažu. To vas na neki način ohrabri, da vam neki pole, da vam jedar, da ste na dobrom putu i da nastavite dalje u tom pravcu da radite. Pogotovo što nekako moram da kažem, taj moj tip ilustracije nije toliko konvencionalan za naše tržište, on ima tu jednu art notu koja nije toliko tipična i tako dalje. Tako da je meni svakako to ohrabrenje od strane žiri, od strane publike mnogo, mnogo znači i verujem da je ta naša publika tako kulturno pismena i da u tom pravcu trebamo da još raširimo i obogatimo vizualni sadržaj knjiga i slikovnica i za decu i za odrasle i tako dalje.
Naravno. E sad ćemo da se vratimo jedno, pa možda tri decenije unazad kad ste bili mali. Crtali ste od malena, od uvek.
Apsolutno.
Kako je to sve izgledalo?
Ja sam crtao od malena i sad nekako Kako da vam kažem, da ne zvuči nekako previše da sigurno i nekako nadmeno, ali ja sam zaista od malena znao da je to neki pravac u kom ću ja da idem do kraja. Dakle, tu nije bilo nikakvog razmišljanja, nikakvog skretanja da li ću da se bavim ovim ili onim. Dakle, od zabavišta sam ja znao da će to biti neki okvir oko likovnog vizualnog sadržaja. Nisam ja pretpostavio da će to da bude ilustracija u pitanju, jel da? Jer smo mi pre svega i generacija koja je odrasla na stripu, jel da? Nama je strip bio ogromna inspiracija, crtani filmovi su bili ogromna inspiracija. Postoji jedna priča, ja ne znam, neki mit u moje porodici, mislim da su oni to možda malo kasnije dodali, a da su me vodili na neke sistematske preglede, zato što su oni kao videli kad gledam crtani film, kao da prestanem da dišem, pa su se zabrinuli bili, pa su me vodili da vide kako mi radi rad srca. Mada, ja ne znam, to je stvarno pitanje da li su oni to posle izmislili. Ali,
ali je dobra ta kao urbana legenda, lepo zvuči.
Nek ostane urbana legenda kao tačno.
A koji su, na primjer, to bili crtači i stripovi koji su vam toliko značili kad ste bili mali?
Pa, prije svega, mi smo imali tu fantastičnu ponudu trafika Mikevog zabavnika, Mikevog almanaha, Politikinog zabavnika, apsolutno neizostavnog. Ja mislim, svim generacijama, jel da, tako i nama. Ja se sjećam tog prvog broja 86. godine kad su mi roditelji kupili i naslovne strane i mirisa kao tih novina nekako mi je ostalo urezano u sećanju. I bila je fantastična zapravo ponuda crtanih filmova koja se davala tada na, sada ne grešim, da li je to bila Radio Televizija Beograd.
Beograd, tako bili, jeste.
Emisije, imali su to one konvencionalne crtane filmove Duška do Guška, Tommy i Jerry i tako dalje. Ali je u to vrijeme postojao INS Plus, ja ga neću zaboraviti, oni su puštali fantastičnu ponudu srednjeevropskog formata crtanih filmova iz Poljske, Mađarske, recimo Gustava, Loleka i Bolek i tako dalje. I sad mi smo to primali zdravo za gotovo, međutim sada kada odrastete i vidite te vizuale, vidite da je to bilo apsolutno fantastično, jel da? Koliko je to raznovrstan svet, bogate tradicije i kad upoznate kulture, recimo danas Rusije, Poljske, Čekoslovačke, bivše Čekoslovačke i tako dalje. I u stvari vidite tu jednu bogatu tradiciju koju su oni ispoštovali i u domenu animiranog filma, ilustracije, stripa i tako dalje.
Da, onda su posle došle studije. Kako vam je to sve izgledalo? Kakva su iskustva koja nosite od Dante?
Pa ja sam studije završio u Novom Sadu i nama je ta inspirativni okvir kojim smo mi htjeli da idemo, čini mi se većini moje generacije, bilo nešto da se mi snađemo u okviru crtanog filma, animiranog filma. Međutim, akademija to nije imala i onda je najpribližniji deo u kojoj smo mi mogli da uđemo bio grafički dizajn, u kome se nalazio i predmet ilustracije. Jel da? Moja generacija, znači ja sam 80. godište, u tom odeljenju je bilo fantastičnih individua. Neki od njih su danas poznati sad, da im ne spominjem i imena, ali veoma, veoma kvalitetni ljudi koji su promišljali, razmišljali, bili su zainteresovani za mnoge umetnike iz scene, strip scene, scene animiranog filma, kasnije ilustracije i tako dalje. Tako da, zaista je bilo nekako sadržajno i bogato vreme.
Citirat ću vas. Rekli ste, za nas su ilustracije Dobroslava Boba Živkovića i Dušana Pavlića predstavljale pravo inspirativno blago.
Ja ne znam gde ste pronašli, to je tačno. Nama, ja se sećam, to je sredina 90-ih, onako vrlo, ne znam kako da se izrazim, jedno čudno vreme, jel da, dosta onako toksično je bilo, zatvoreno, zbunjujuće za našu generaciju, sve ste nekako morali da odmrsite u glavi mnoge stvari sami, jel da, i na nekom socijalnom planu i na emotivnom planu i tako dalje. I tada je ta ponuda u izdavaštvu, bio je taj čarobni Bob Živković, meni se čini kao naš domaći brend i mogu da kažem, možda jedini ilustrator koji je zaista poznat baš široj populaciji. Znači, vi kad spomenete Boba u bilo kom delu, jel da, zemlja, misle da će oni reći, aha, taj Bob ilustrovo to i to i tako dalje. Tako da je on nama zaista bio prozor u sve sa tim fantastičnim humorom. Sad da ne zaboravim, te knjige, bilo je ona škola za Stek za početnike, škola za odrastanje, nešto u tom smislu,
da,
bajke,
lepo ponašanje, bio,
lepo ponašanje, tako dalje. I tada ta fantastična knjiga Dušana Pavlića, koja je tada počeo da radi za Kreativni centar, Ježeva kućica. Nama je to zaista bio prozor u svet i mi smo mislili kad upoznamo te ljude da ćemo pasti u nesvest. Znači, oni su bili bogovi u tom trenutku, zaista. I mislim, danas su ti ljudi bogovi.
Apsolutno, apsolutno. Također verujem da će neki klinci da kažu da ste vi bog sada, ovaj, bog ilustracije, i da će tako da se ugledaju na vas. Slušamo muziku pa se vraćamo u studio. Sat i 12 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Moj gost je dečji ilustrator, profesor Boris Kuzmanović. Govorili smo malo o tome kako ste počeli, šta vas je inspirisalo, šta vam je značilo u detinjstvu i kasnije na studijama. A ono što sad mene zanima je koliki je u stvari značaj ilustracije u knjigama za decu? Šta one mališanima predstavljaju?
To je veoma kompleksno pitanje. Ja ću pokušati da budemo brzi nekako i sadržajni. Tu ima više kategorija koje su stvari podrazumevajući važne u oblasti dečje ilustracije. Prva stvar je sama knjiga za decu, kao prva osnovna linija gde se deca upoznaju sa vizualima, sa tekstom, sa vizuelnim tim različitim momentima koje oblikuju neku knjigu i tako dalje. Ali ja bih rekao da je knjiga pre svega važna u interaktivnom smislu, da dete pre svega ima taj neki misleni proces dok lista ili čita neku knjigu, i ono što je važno da ta saradnja roditelj ili neko ko čita detetu knjigu, da brat, sestra, roditelj, neko stari, ali da taj glas koji će dete da čuje, znači da je tu njemu neko blizak, da je on tu, da komunicira sa njim. Dakle, ta knjiga pre svega ima taj važan sadržaj za zdravo odrastanje deteta, za sigurnost, za taj neki etički kod koji će onda izgradi kasnije. A što se tiče samih vizuala ove knjige, ona na nekoj moje liniji koju ja želim da i postičem i student i tako dalje, je da mi ponudimo što širu paletu tih vizualnih sadržaja u knjigama, da te stilizacije, ti oblici budu najšireg stilskog spektra i tako dalje, da deca vide ispravnost u izrazu, iako je u pitanju 2D ilustracija, 3D ilustracija, kolaž, realističan sadržaj, apstraktni sadržaj. Dakle, vi u tom smislu dete na neki način upoznate da tu postoje različitosti, da tu postoji više puteva izraza, da tu postoji više tačnih puteva izraza na kojim oni mogu da grade svoj karakter, personaliti, što se kaže, da se uče kulturnoj edukaciji, da se uče toleranciji, da su i ljudi drugačiji, koliko su i ti sadržaji drugačiji. Tako da knjiga, možemo da kažemo, je jedan fenomenalan pelcer iz koga odrastaju ovi divni ljudi.
Apsolutno. A Borise, koliko je teško nekada oživeti priče i likove. Kada dobijete, na primjer, zadatak, eto, pomenjali smo Vuka Stanivuka, pa da nacrtate njega i Liju i Dabra i Medu i Zeku i sve. Ili, kada govorimo o Babarogi, da nacrtate ovu devojčicu sa sve zelenom fluorescentnom Babarogom. Koliko je to nekad onako izazovno i nekad možda teško?
Pa zapravo, ne znam kako da vam kažem, zapravo i nije tako teško. Ja nekako sad već imam i iskustva, pa to relativno lako ide. Jel da? Nekad je recimo teško kada vi napravite stilizaciju nekog oblika, teško da se opredelite da li da idete u ovom pravcu ili u ovom pravcu. Ja sam nekako zamislio da 20 ilustratora dobije isti tekst i da ih ilustruje na toliko načina, pa to bi bilo fenomenalno vidjeti koliko tih vizuala je moguće. Taj izbor je gotovo beskonačan na temu istog teksta da se obradi na toliko različitih načina. Tako da, meni prilično to ide lako jer ja volim da se igram tehnikama, različitim materijalima, stilskim tim igrama. Pa često u knjigama koje sam radio za decu vidjet ćete igru sa kolažem, digitalne ilustracije, dvodimenzionalne ilustracije, tako dalje. E sad, moram da kažem, ranije sam bio pritisnut na neki način da mnogo radim i da manje razmišljam, da dolazim brzo do rešenja, zbog različitih obaveza, kredita, računa i tako dalje. Ja sam mene u stvari sistem naučio da brzo reagujem, da brzo radim stvari, trudim se da budem na visini zadatka i da dam najbolji mogući odgovor u najkraćem mogućem roku da bi prosto razne stvari i neke egzistencijalne pokrije i tako dalje. Sad je situacija drugačija, pa mogu više da se zezam na neki način.
Odlično. A u tom zezanju, da li nekad crtate za sebe nešto?
Da, crtam nekad za sebe. Ne mogu da kažem da sam neki revnosni ilustrator kada ima slobodno vreme pa crta, ali recimo više koristim vreme u nekom mislenom procesu, nešto da čitam, razmišljam i tako dalje. I ponekad nešto zabeležim, ali nisam od onih ilustratora koji sad sedi i stalno, kako da vam kažem, crtaju nešto, jel da? Malo sam tu razmaženi.
Da, sad pretpostavljam da je za vas, kao i za većinu umetnika, inspiracija svuda. Možda i sad, evo, dok mi razgovaramo.
Apsolutno.
Možda kad budete izašli iz našeg studija, iz radija i tako dalje, da je to stalno prisutno i da se onda svi ti segmenti nekako prosto stope u neki taj kreativni proces.
Joj, tako, ovo je apsolutno tačno. I što više, recimo, izučavate taj okvir ilustracije i u nekom istorijskom kontekstu i savremena ilustracija, vi u stvari vidite koliko je ilustracija pravi život. Ja mislim da još nije došao trenutak, još se nije istražilo to polje ilustracije toliko od prvih ilustracija, od onih srednjevekovnih iluminacija do danas. Vi tu imate intimni svet ilustratora, pojedinca, cijelog društva, sve ono što u nekom konvencionalnom smislu visoke umetnosti nije moglo da se prikaže. Vi taj pravi život vidite na tim stranama od srednjevekovnih iluminacija do danas, a što se tiče inspiracije, vi je pronalazite na svakom polju. Dakle, vas može da inspiriše neki razgovor, neka tema, neka atmosfera, putovanje, neka knjiga, neka muzika, reditelj, film i tako dalje. Dakle, tu nema ograničenja i to je blagoslov ovog posla, zapravo što vi niste vezani za jednu liniju učenja, nego vi možete da crpite iz bilo kog segmenta.
A u toj liniji koja postoji u vašem radu, naravno, važan je i humor. U knjigama koje radite mnogo humora ima. Da li je to teško predstaviti najmlađima?
E, sad, da, to je sad jako zanimljivo pitanje. Ja nekako, dok crtam, ne razmišljam sad u humoru na taj način on možda izlazi na nekom nesvesnom nivou, jel da? Kao što sam spomenuo ranije, Bob je nekako kralj u tom nekom sarkastičnom obliku humora i tako dalje. Ali ne mislim da je humor jedino bitan za decu. Upravo mislim da postaviti detetu sve te neke misleone kategorije, društvene, socijalne, su jako važne teme. Dakle, nemate tu dominantan humor u dečijim knjigama i ne bi trebao da bude. Dakle, vi detetu trebate da postavite realne stvari u životu. Da, recimo, mnogi ilustratori poput doktora Seussa ili mnogi drugih ilustratori, da, oni su se bavili ozbiljnim socijalnim temama, da, o zagađenju, o ekologiji, o sebičnosti, o mržnji, o netoleranciji i tako dalje. Mnogi stvari tu možete pronaći. Ja sam skoro dobio na poklon neku slikovnicu iz Španije, gdje se govori o prolaznosti života. Dakle, nije baš neka vesela tema, jel da? Ali ja mislim da je to pravi put. Ne treba deci nešto kriti, jel da? Knjiga je ta šansa da se u stvari detetu na jedan zdrav način predstave mnoge stvari koje ga čekaju. Jel da? Dakle, humor jeste bitan aspekt dečijih knjiga, ali ne treba da bude jedini na svu sreću.
Naravno, apsolutno. Sigurna sam da neke knjige koje ste radili prosto čine da se tako neka magija dogodi između vas i između pisca i publike. I verovatno od svega što ste uradili možda ima nešto što vam je onako posebno blisko srcu.
Dobio sam ponude za mnoge poznate pisce, manje poznate pisce, za neke tekstove koji su nam svima poznati, zatim za neke čudne nove tekstove. Pa ne znam što da vam kažem. Sad neki izbor da ovako na brzaka se setim, ne bih mogao, ali recimo knjiga Dar Mar koju sam pre 2 ili 3 godine radio, autorke Dragane Mladenović, eto, to je bio neki novi izazov za mene, zbog toga što ja u zadnjih godina idem u pravcu tog nekog slobodne ilustracije ka nekoj apstrakciji, idem i tako dalje, jer mislim da je to potrebno ponuditi deci u većem obimu. I onda je meni taj tekst bio onako u početku, onako uhvatim se za glavu, Bože, kao što da radim sad s ovim i tako dalje, a na kraju se ispostavi da je to pravi izazov za vas, u stvari ta igra. Sa neuobičajenim tekstovima.
Naravno, ja moram sad, pošto evo, držim knjigu tu je i moram slušalcima našim da kažem da u ovoj knjizi u stvari žive pesme s greškama i da su tu takozvane reči uljezi. Evo je jedna, zove se Medeni darmar. Na jeziku med, a u srcu krompir. Na jeziku med, a u srcu led. Na jeziku sir, a u srcu mir. Na jeziku med, a u srcu jed. I sad, evo je vaša ilustracija.
Pa sad ti to ilustruje,
da. Da, pa sad, da, eto. Kako ste došli na ideju, eto, na primjer, da tako nešto maštovito predstavite klincima?
Pa, na licu mesta, ne znam, to je automatskim razmišljanjem, jel da, šta je u tom trenutku mi dođe kao neke ideje. Ne mogu sad da kažem da sam prethodno prolazio kroz neke skice, kroz neke razrade, to je neka poetska linija, neka poetska nit koju ti osjetiš u trenutku kako bi to moglo da izgleda, jel da. Sad kad prođe neko vreme možda bi se to moglo predstaviti drugačije, ali išao sam po principu automatizma, bukvalno kako mi je ideja nadolazila u tom trenutku dok sam čitao, ja sam pokušao da to tako realizujem.
I šta vidimo ovde?
Pa,
šta vi vidite ovde?
Da stavim naočare. Vidim različite oblike, vidim neki kamen koji je u kolaž tehnici, kamen sa određenim elementima koji su nalepili na njega. Dakle, jedan gotovo apstraktni sadržaj, ja tu vidim.
Jeste,
može se tumači na više načina.
Jeste, i jedno srce koje kuca. Slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Su dueño de amor y me quedé con el rencor privando vino peleón sé que me espera un destino cruel privando como un cabrón listo para una noche de acción. Bronca cualquiera y el que no aguante mi borrachera sepa que enfrente quiero una fiera y de repente en la verbena pasé más cerca a la morena va con el hijo puta que lía ahora.
Eko. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
13 sati 27 minuta, ovo je Klub 2, ilustrator profesor Boris Kuzmanović je naš gost. Pominjali smo to da između ostalog ilustracija mora da ima nešto u sebi, neku magiju da privuče čitaoca i mlađe i starije, naravno, k sebi. I to ste isto pominjali, Borise, da je u stvari zadatak tržišta da čitaocima pruži što širu paletu različitih tekstualnih tema i stilova u ilustraciji. Koliko je to važno i vama kao profesoru? Vi predajete na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan.
Da, izuzetno je važna tema i ja nekako pokušavam studentima da u stvari prezentujem, mi nemamo puno vremena, nažalost nemamo puno vremena sa njima, ja radim jedan semestar recimo ilustraciju, drugi semestar digitalnu ilustraciju, dobio sam faktički jednu godinu to da predajem, ali to je toliko malo vremena jer je to toliko široka tema i pokušavam da to što šire postavim toj božanstvenoj deci i, i na neki način da ih oslobodim, da ih ohrabrim, da ono što, kako da vam kažem, to što se uči, stalno se uči u konvencionalnom, linearnom, to nekom učenju, tim zabranama o tome, da ta ilustracija dopušta tu vrstu bezobrazluka zapravo. Ja kažem da budu mangupi na dobar način, mm-hmm. da pokažu nešto što je u svima nama, jel da nekako intimno što osjećamo, pogotovo u tom njihovom generacijskom smislu, šta je to što njih pogađa u socijalnom, emotivnom smislu. Jer ja što više se upoznam sa tim, sa studentima, ja u stvari vidim da nekako društvo ne podržava, nema dovoljno sluha da razume tu njihovu potrebu. Lako ih je podceniti jer se čini da su zatvoreni, ali oni toliko toga imaju da kažu. Ali nekako ovo društvo treba da nađe još tog materijala kako da ih na najbolji način postavi da to prikažu. Vi kad im zadate tu temu i kad ih ohrabrite, to može ovako, to može onako, pa pogledaj, pa to nije ništa novo, pa pogledaj u 18. 17. veku, pa tu imate perverzije, imate horor, imate pornografiju, imate sve, imate, pa dajte to nekako, to izložite ono što vas interesuje, angažovana ilustracija, jel da, romantična ilustracija, dečija, jel da, to je karikatura, svašta mi tu ponudimo. Ta deca kad se otvore, to je apsolutno božanstveno, ove šta oni nama mogu da kažu, da nam prikažu, koliko oni to dobro razumeju i samo ih treba malo pogurati napred.
Da, to je vaš zadatak, baš to da ih ohrabrite i da budu prosto hrabri da prikažu sebe i taj divan svet koji crtaju i slikaju i ilustruju posle da predstave svima nama. E sad, ono što isto čini mi se važno da je danas ilustracija prožeta bukvalno u svim segmentima vizualnih komunikacija i da u stvari je publici veoma dostupna. Yes. Mnogo više nego pre i pre 10 i pre 30 godina, na primjer.
Jeste. Pa, znate šta, na početku predavanja, ja recimo kada pitam studente šta je ilustracija, sad to na prvi pogled deluje jako jednostavno da se kaže, zato što to na konvencionalnom nivou mi smo to nekako čuli, pa mislimo da je to. I sad, kad se to kaže da je to za publikacije, namenjeno za knjige, ti nisi pogrešio, ali nisi ni u potpunosti u pravu. Zbog toga što ti i kroz istoriju kad gledaš, a pogotovo danas, ti u stvari vidiš primjenu ilustracije na svim, u svim sferama na svim poljima tog vizualnog delovanja. Vi možete da vidite ilustraciju kao reklamu, kao print na majici, kao mod za CD, kao stikeri su, jel da, oblik ilustracije. Dakle, mi faktički sa ilustracijom komuniciramo na svakodnevnom nivou, da ja kažem, non stop, jel da? Samo što ne uočavamo da je tako, jer je nekako iz navike mi je odmah nekako prebacimo u taj štampani oblik, kao da je to deo knjige, a ne mora zapravo da bude.
A koja su možda najveća interesovanja vaših studenata i čime bi oni voljeli da se bave sutra kad završe fakultet? Kojom vrstom ilustracije? Mm-hmm. Pa, i koje su to možda teme koje njih okupiraju sad u ovo današnje vreme?
A pa to je zanimljivo, da. Mm-hmm. Svakako bi to bila neka publikovana stvar, neka knjiga. E sad, ja nakon kad se berem i oduzmem sve te moje utiske u društvu, ta izdavačka delatnost zapravo nije loša, ali je ona nekako uslovljena tržištem. Jel da, mi smo relativno malo tržište, jel da, ta komercijalna priroda je prosto uslovljena da bi se da bi isplativost izdavača bila i da bi se, ne znam, platili ti radnici i tako dalje. Tako da ona dosta dobro opstaje, fenomenalni ilustratori imamo, zanimljivi ti vizualni sadržaji su kod tih ilustratora, jel da, dostupni, ali sve to može da se raširi još više na neki način. Sad studenti vide šansu u publikacijama. Moram odmah kažem, nije veliki broj studenata koji će se odrediti za ilustraciju, jel da, nije to sad neko, kako da kažem, polje koje će da će 20 studenata da krene na ilustraciju, ali uvek će tu da bude dvoje, troje, četvoro studenata koji će da se zakače više za tu stvar, ali svakako njih mogu da vidim kasnije u video, u gaming industriji. Uh-huh. Veliki broj ilustratora danas prelazi i na gaming industriju, što nije nužno loše, jer vi imate recimo Indian produkciju, tu samostalnu gaming produkciju sa tim dominantnim art elementom u samim igricama. Dakle, nisu sve one komercijalne, onako, sintetizovane, kako da kažem, igrice. I tu se polje strahovito širi, može da bude dostupno i zanimljivo njima. Naravno, tu je pored toga animacija, 2D animacija, 3D animacija i tako dalje. Tako da, zapravo, ta ilustracija vam je kao jedan put koji vas posle račva na 10 drugih puteva, da oni mogu da nađu taj svoj izraz.
Uh-huh. A pretpostavljam da je sada, možda grešim, i lakše probiti se i opstati kao ilustrator baš zbog te digitalizacije i svega što sada postoji, nego možda kada ste vi bili mlađi i kada ste se školovali.
Na to mi je teško da odgovorim, zato što nekako, mi smo počinjeli početkom 2000. godine i na tom talasu, početkom 2000. godine, došao je taj jedan prostor gde se tražio broj ilustrator koji će da radi za izdavače. I onda na tom talasu sam nekako došao, ja tu je isplivala ta fenomenalna generacija nekoliko dobrih ilustratora. Jel da? Taj prostor se nekako, kako da kažem, nije se zatvorio, smanjio, ali on svakako nije u tom obimu kao što je bio pre tih 20 godina, ali se deci sad ponudila ta drugi oblik na koji oni mogu da se iskažu, jel da? Pa ja sad recimo studentima govorim, imate društvene mreže, pa to je bunar bez dna, tu nema tu kraja izrazi. Sad ja spomenem neke autore koji na sugestivan način, na jednostavan način, ja kažem, ne mora da bude ni kompleksno sad to vizualno obrađeno, ne mora da bude tehnički savršeno, ti moraš samo da dopreš do publike, da im nešto kažeš, da im nešto saopštiš, da će ta šira populacija da se tu pronađe u nekom intimnom sadržaju, u nekom društvenom sadržaju, socijalnom i tako dalje. Sad imate mladi ilustratori koji na društvenim mrežama postavljaju te postove, jel da? To su jednostavni crteži, linearni crteži, crno-beli i tako dalje, ali nešto oni ubodu, jel da, nešto da se te generacije pronađu i onda oni dobijaju tu masovnu podršku, jel da, veliki broj pregleda i tako dalje. Tako da i u tom pravcu ih ohrabrujem da ne moraš da budeš ni fenomenalni ilustrator, ali ti moraš da nađeš nešto što će da čačne publiku, nešto što će da ih približi. Jel da? To su jednostavne stvari. Vi recimo imate, ja im spomenem, čuvenog Roberta Krampa, strip autora, koji je bio 60. godina underground, pripadao underground sceni, da bi se on otkrio danas kao jedan mainstream popularan, ali on je u stvari obrađivao te svoje lične frustracije, erotske, socijalne prirode i tako dalje. I to je njegovo bogatstvo, da su se pronašli milioni ljudi zapravo u tim mislima, traženjima, identitet, krizama, kompleksi. Znači, to je sve otvoreno nekako kod njega u tom vizualnom sadržaju i to je ta prava vrednost koju on ponudio zapravo publici. I to je ono što na toj liniji ja želim da sugerišim i studentima, da samo budu iskreni. I čim si na tom polju iskren i potrefiš neko polje koje je zanimljivo društvu, jel da, našem društvu ili šire globalnom, na globalnom planu, naći će se publika.
Svakako čini mi se kao veoma vredni i dobri savjeti. Polako dolazimo i do kraja emisije i ono što me sad zanima, da li postoji neka priča, bajka, basna, pesma, neki lik, neko koga biste želeli da ovekovečite olovkom?
veoma teško pitanje. Ne znam šta da vam kažem sad. Ja u stvari bih voleo da to bude nešto apstraktnije, nešto slobodnije, da izmišljamo neke nove likove, tako dalje, nešto da modifikujemo neko likove. U tom pravcu nekako razmišljam. Ne mogu sad, teško mi je da kažem sad na licu mesta šta bi to moglo da bude. Svakako je veliki izazov kad vi radite neku poznatu stvar. Recimo, dobijete Crvenkapu. To je toliko puta ispričano, prepričano, bla, bla, bla. Da? Ali sad ti dobiješ hiljaditi put da prikaže Crvenkapu, to je novi izazov. Zbog toga što je ona na toliko načina već prikazana, da je u stvari kvalitet tebe kao ilustratora će da bude na tom polju, da pokaže se hiljadu prvi put.
Tako je, tako je. I u vašem poslu isto postoji prvi put i te Crvenkape ili neke isto tako poznate junakinje ili junaka iz bajki, priča, basni i tako dalje. Nadamo se da ćemo uskoro nešto novo dobiti iz vašeg pera i htjela bih da kažem našim čitaocima da je nekoliko dana pre sajma knjiga izašla knjiga Kućni ljubimac koju je napisala Sanja Kovandžić Agatonović. To je jedan mali pauk Paki, tako da nas to čeka, a svakako se radujemo i nekim novim stvarima koje će tek doći. Sad isto slušamo muziku, pa se opet vraćamo u studio.
He wore a mullow and a coconut hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini Haole boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the kane evahine cheer as they gave him a lei of kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
Ovo je Klub 2, imamo još 3 minuta sa profesorom Borisom Kuzmanovićem. Šta bih mogla da pitam za ova 3 minuta? A to je neki dalji planovi, šta možemo da očekujemo? Pomenuli smo malo pre kućnog ljubimca Pauka Pakija. Jel da čekaš nešto lepo?
Da, što se tiče te slikovnice Pakija, ona je zanimljiva zbog toga što je autorka također nema prethodno autorsko iskustvo po pitanju pisanja, da, i to je za nju bilo kao prosto čarobno vreme kako je to na sajmu sve prošlo, a Pakija je zanimljiva zbog toga što je on predstavljen u obliku kao nekog oblika dečje grafičke novele koja je sad veoma popularna u Evropi i u svetu. Ja se nadam da će sada ta grafička novela zapravo da zaživi na našem tržištu. Ipak je tu onako slučajno upao u taj sadržaj. Eto, nismo razmišljali da je sad to popularno, prosto se to tako potrefilo. Tako da nadam se da će u tom pravcu nešto da se dešava dalje, strip, grafička novela i tako dalje. U planu konkretno nemam ništa, iako mi je nešto najavljeno kao dođe do jedan izdavač me zvao i rekao, čekate neki projekat, ja se nadam nešto što su manutije, što neobičnije.
I abstraktnije.
Što abstraktnije da mi bude izazov za crtanje. Da. Ti tekstovi koji me prvo uplaše, pa ih onako stavim na sto, uhvatim se za glavu, to su mi najveći izazovi sada za realizaciju.
Da, ali posle realizujete uspešno, naravno. I evo samo, bukvalno na samom kraju, šta je neka poruka eto, i vašim studentima i svima koji razmišljaju da se bave ovim divnim poslom?
Poruka je da budu hrabri, da iskažu nešto najličnije na svoj način, dakle da se ne opterećuju tehnikom, digitalnim tim alatima, tehnikama i tako dalje, da oni moraju da razmišljaju o poruci koju će da šalju, o svojim nekim ličnim temama, o nekim temama koje su suzbijene u društvu, koje su u nekom drugom planu, to su mnoge teme, mi valjda nismo ni svesni, jel da? Sve te kategorije, krize kroz koje deca prolaze u pubertetu, odrastanju i tako dalje. Dakle, to je ogromno polje u kome oni mogu da se realizuju. Ja ću svakako u tome ohrabriti i eto, apelujem izdavačima recimo da se ohrabre, da nekad ponude nešto zanimljivo, to se dešavalo prethodnih godina, da se angažuju studenti, da oni izdaju svoju tako priču koju će da ilustruju i tako dalje. Ja bih volao da to nekako bude još
više izraženo. Da. Nadamo se da će biti tako. Mnogo vam hvala. Profesor Boris Kuzmanović bio je gost Kluba 2. Hvala vam jer stvarate likove koje nikada neće zaboraviti deca, a ni mi malo stariji. Nastavite da maštate za nas. Hvala na izdvojenom vremenu. Srdačno vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Tatjana Kosanović, Igor Istić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Fala de mora.
Olha, pai. Tá fazendo o que aqui? Tá na fila?
Tô nessa fila também, atrás do dinheirinho, né, legal?
Ah, então hoje tu vai me pagar aquele que tá me devendo.
Eita, lembrasse, foi?
Nunca esqueci.
Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão, que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue se secar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar.
Ah, vou eu de novo.
Tamo junto.
Tem fila lá no ponto do buzu, tem fila pra bater cartão de ponto, tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador, tem fila pra comprar no camelô, tem fila pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão. A vida passa e essa fila aqui não anda. Vista de cima, pelas quadras serpentina. Vista de noite, a calçada é o seu colchão, onde ela dorme um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão.
Auê,
auê, auê, auê,
auê.
Africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano,